VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jmaatat galgala keessa sala ma walakka jel kabega sasadit meter bandi digdemishani soddomi to korrat Washington DC ra kadabarsu saganta fan romo amma jel kaba fagof dioda radio satellite nile satif internet in kanin saganta ken yordo fajir tan dagge fato ta ken jalla tamo akkamoltan kibta ta mudde digdemilama barakuma lamaf kudashan akkalakof sat ethiopia timo mudde kudalama barakuma lamaf saddet kesu mesan kesan rani na modanditi
akkamoltan ansora halaket odo arresanitema cpj ni korene mirg gazete esutati falmeto gazete esane televizioni oromiyati hojjat fiqadu mirkana akkamani hidati aritin baw motum ethiopia gafate mata odo arrake saktok
hirira mormi oromiya ke sat torbannin sadi olive gegge fama jirura kankay hidan rebichif dorsisnu humno to motumatin baratto tafu matarat gegge samu ammachu sadubatu jiratton angonnu motumammo kanani halan qopin addaraqamnu kanatti fulefata halella garin alshabab kenya ke sat gegge serat lubuna mota lamatu dabame muslimon konkolati cheke saturan kristanota sanwalin turanifi danafi babsi gochudan lubusani olchen jedame jira kanarattis gaba sanairobi ran dakabe kabna wamara fagatun rasaganta kenya tunwalin turajen dagge fato ta kenya amma ballen sodutif gara soratten sindebisa
Korean mirg gazet esotati film CPJ nakka gazet esani televizioni oromia TV ojja tufikadu mirkana ka diota nafinfinnet qabam aritin manidati ba bulchota Ethiopia ga fachujir CPJ gazet esan kuni esatakeda mamatte beku batulle televizioni oromia TV akojja tufir mandura tammo gartorban tokotin duratechu hirira filmi master plani ba film bay gaba susatin dubate gazet esan kuni esatammatakeda melle himbe kamnejer akka gazet akka CPJ ti gazet esoti mirg sani odefa ojini sani guddoni ummati odefanno argachu wanta te fi motumman Ethiopia alleni arifate ti nak gazet esa kana mani dati gadalakke sutti gafatamtun saganta CPJ dame Africa su Valentinta New York jirtu motumma Ethiopia gafat ammat fiqadun esatakke dambe kamu batulle mati sati fi abukatoni sallen esatakke dame gazet tan kun esatakke dama kembeni dubbatan bulchoti Ethiopia ka Finnejirani fi ka embassy in Ethiopia ka Nairobi jurulleni debi gazetesan kun kesumatu UCPJ gafatte tammatti debi in kenineger gabasi CPJ ndasi gamkani namo tokumman adda demokrasumma warraks afar arduf motumman bi bulchu jur ser male mannen barno to romia sadarka tokkeso sadarka lammeso tif university kesatti nam heddu fitu jiraj chun gabas basi dabe kunin gabas guya furin durabbas kesatti matin nami oromia tirralu buda befi ummat ethiopia le gaddisa dabars akka ardu fujedutti warani motumma bekumu beka ijolle karana gatin master plani fal mufirir bate waltqabetin fite jer gabasi kunin akka gabas kanatti master planin nami irat heddun falmatul kunini yahir irat bay kunini konnambula lafirra fudate hiyomse nama hedduf falmuf baille miidun ijesu fi wangar gara hoccuni ser male jechun gafate gabasi kunin akmotumman wana kana kana dabu gafatarduf jibutin kale waran motummati fi garen mirgamanti jabesu fi qabsa wanirat wallolani nami heddun lolirat wallabkani arda qabbanum ke sol jibutin akke gabas parti mormitutti warani motumma kale qofa fula motumma fi parti mormitu wallabani olla bulduqo ke setti nama kudani sagalifit ministerin haja ala jibuti muhammad ali yusuf ammo nami waldabe kan nami waldabe kan rattulubbu dabe torba namid damat madae polisi ke sammo shantamat madae jechun dubbachu jir gamkani na akobolesi presidenti burkina faso kaduri thomas sankara jidutti matini sani wan presidenti kan barkum to kofri besagalif saddetami torba ke sijese fi duga argachu jirachu jadubbat presidenti kana gaf presidenti Burkina Faso kadiyotana Blaise Compaore motummarra gargalchani gafasittilubbu dabe odu gargarar gannejira tujube
motumman Burkina Faso haran kales presidentin biyetti durani ajjecha Sankaran himatamani to annajalakka olanif ajjeje hida kasadarka dunya basejira Compaoren jalqaba wogga kana erga warraq sa ummatan angorra darbamani boda biya kabaqatan innataw Morocco yokan Ivory Coast ke sejira tujedame amanama jalqaba baatii kana angawoonni hoogganaa waraanaa duraanii jeneraal Gilbert Diendre ajjechaa Sankaaraa keessa harka qabu jechuudhaan shakkanii himannaa irratti dhiyeessanii jiru. Pool Sankaaraa obboleessi quxisuun Toomaas Sankaaraa akka jedhanitti mootummaan Ivory Coast kan pirezidaant Alassaan Wattaaraa yoo kompaawureen biyya isaanii keessa jiraatan biyyatti deebisu jedhanii abdatu. Maatiin Sankaaraa ka du'aan boqotan pirezidaantii Ivory Coast Feeliks Hoophwe Booyignii Toomaas Sankaaraa aangoo irraa darbamanii ajjeefamuu isaanii keessaa harka qabu jechuun himataniiru. Gaaffii hariiroo hegeree biyyattii lamaaniiti ka jedhan maatiin Sankaaraa mootummaan Ivory Coast gama dippiloomaasummaan dhimma kana fixa jedhanii kan abdatan innaa ta'u hariiroo seena qabeessa uummata Ivory Coastiif Burkinaa Faasoof jecha kana godhaa jennee amannaa jedhu. Mootummaan Ivory Coast gaaffii Blaise Compaoree Burkinaa Faasootti deebisuuf dhiyaateef deebii gaarii kenna jennee abdii qabnas jedhan. Pool Sankaaraa pirezidentichi haaraan Burkinaa Rook Mark Christian Kaboree haqaaf falmuu itti fufuu jedhanii kan abdatan ta'uu dubbatan. Ta'uu baannaan garuu kan aangootti isaan fide uummanni biyyattii mormiidhaaf daandiitti ba'uun ooluu jedhan. Sankaaraan itti dabaluudhaan uummati Burkinaa Faasoo keessumaa dargaggoonniif hawaasi siiviili hanga dhugaaf haqi Toomaas Sankaaraa mirkanaa'utti waliin hojjechuutti fufuu jedhan.
Taamaan tan caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waraanni Iraaqii magaalaa Ramaadii ISIS irraa deebifachuu fi lol guddaa keessa jira. Akka hundumaa waraan Iraaqii Sabaha al-Nahumuun jedhutti lolii guddaan qarqaarsitu iyyuu ralleetti argatu kun baadiyyaa biiroolee mootummaa hedduun keessa jiran keessa deemuu jira. Mootummaan Iraaqii qarqaarsitu iyyuu biyyi gargaraatti argate milishoota ISIS dhiyootaan keessatti isuma waraan jabeessee da'oo isaanii Iraaqii qaban keessatti bombiin haduu jira. Magaala Ramaadii tana amarra wal loluu jiran tana ISISitti lola jihe hedduutiin duratti mootummaa Iraaqii irra fudhate. Ramaadiin kiiloomeetira 100 Baagdaad irra fagaatti. Namni bara 2015 dhumachuu jiru kan keessa baqatee yookaan godaanee Awurooppaatti gala akka gabaasaa dhaaba baqattoota yookaan ammoo godaantoota qarqaaru IOM'tti 1,000,000 ole. Waraan addunyaa tokkeessoo filammeessoo keessattu namni hagan ga'u baqatee biyya hin baane. Akka dhaabii IOM waajjira Jenevaa qabu jedhutti namni akkan baqaaf godaannaa kun 1,000,000 gara 1,500 ol ta'uu jira. Hagi guddaan Afrikaa fi jiddugala bahaatti akkan baqaaf godaannaa jarri kun miilaanii kaan ammoo waraanaa fi waan gargaraa baqachuu fi godaanee biyya bahuu jira. Hagi tokko immoo garbirra jireenya hamaa yaa'eetiin baqachuu jira. Lolii Siiriyaa nama 1,200 fixe 1,000,000 baqachiise. Iraaqii fi Afgaanistaan ammoo suni ole. Namni akkan baqaaf godaannaa kun Giriis, Bulgaariyaa, Xaaliyaan, Ispeen, Maltaa fi Sipreesitti hagi guddaan baqachuutti jira. Waajjirri tokkummaa mootummoota Jenevaa jiru jidhu fuullee rakkoo siyaasaa Siiriyaa irratti mari'achuu fi guddaa yaamuu jira. Hori kun akka itti gaafatamaa waajjirri tokkummaa mootummoota Jenevaa jiru Maayikel Mooler jedhetti haga dhumaa jidhufu keessatti yookaan amma jidhuftu keessatti deemuu danda'a. Jenevaan ganna kan qofa siyaasa Siiriyaatiif haluu fi marroo lama mootummaa pirezidaant Albaashirii fi waraana milishoota mootummaa suniin haduu jiru walitti fiddee mari'achiifte. Siiriyaan biyya namii waraanaaf iyyuu mataa ol qabachuu hin dandeenye. Oduu namaaf qabtanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Keeniyaa kaaba bahaa naannoo Mandeeraatti kaleessa dhukaa konkolaataa geejjibaa irratti al-shabaabiin dhukaasame jedhameen namoonni lama du'anii namoonni shan immoo madaa'an. Imaltoonni musliimaa konkolaaticha keessa turan kiristaanota ajjeefamuuf turan irraa dhorkuudhaan lubbuu isaanii hambisuun isaaniis himamee jira. Gabaasaa keenya Naayiroobii jiru galmoo daawwittuu Naayiroobii irraa erge kuno.
Balaan Mandeeraatti akka beereefuun waggaa guuta ajjechaa yeroo sanaatiin namoonni 28 hedduun isaanii kan yaadatamu yoo ta'u kaleessa isaanii walfakkaatuun hidhattoonni miseensa al-shabaab ta'uu namni jedhamanii shakkaawan namoota gara Naayiroobii dhufaa turan irratti balaa dhaqqabsiisaniin lubbuun nama lamaa darbee shan immoo miidhaan qaamaa irratti dhaqqabeera. Gaazexaan keenya Daily Nation akka namoota achi keessa turan wajjeeffatee gabaasetti hidhattoonni balaa kana geessisan achas bahuudhaan dhukaasaa imaltootatti bananiin miidhaa geessisani. Kana boodas namoota amantaan filuudhaaf yeroo warra musliimaa imala sanarra turan fuuf jedhan hordoftoonni amantaa islaamaa achi keessa turan garuu adda ba'uu diduudhaan kiristaanota konkolaataa sanarra isaanii waliin turan hambisaniiru. Bulchaa kutaa Mandeeraa kan ta'an Mr. Abdurrahman Roobaas namootni naannoo sanaa warra musliimaan ta'anirraa adda ba'uu diduudhaan itti iyyanii namoota miidhaa geessuuf dhufan kana balaa cimaa osoo isaan geessisan hambisaniiru jedhan. gargaaran konkolaatichaas balaa kanaan lubbuun isaa yoo dabartu konkolaachisaa konkolaatichaa irratti balaan xiqqaan dhaqabuu isaa gaazexaan Daily Nation gabaaseera. Gaafatamaan dhimma nageenya keessoo keenyaa Mr. Joseph Kaiseri namoonni kun adda wal fooduduun gocha gaarii hojjetan jechuun dubbatan.
Nuun
cufti keenya amantiin gargar nuun baaftu namu waan amantii ofii raaguu danda'a. Taatullee nu ummati tokko nama biyyi tokkoota. Akka hawaasa musliimaatti ergaan guddoon nu jennulleen tanuma.
Namoonni balaan irra ga'e kun kaan isaanii kabaja ayyaanaatiif garnaa yeroo kan dhufaa turan yoo ta'u, kabaja ayyaana gannaa guyyoota muraasaan booda kabajamu ilaalchisuun eegduun nageenya biyyattii karaa hundaan hordoftee jiraachuu isaanii Mr. Kaiseriin dubbataniiru. Akka lakkoofsa giddugaloota bara 2013 as qofa lammiileen keenyaa 327 ta'an balaa Al-Shabaab qindeesseen lubbuu isaanii dhabaniiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobii irraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:41 ta'ee jira. Waashingteen DC'tti immoo waara irra 41 dabree jira. Dhaggeeffattoota keenya qophiittaa nutti ceena. Hiriirri mormii gara torbanneen sadii oliif Oromiyaa keessatti geggeessamaa jirurraa kan ka'e hidhaa reebichiif doorsisni bal'inaan itti fufuusaa jiraattonni magaalaalee adda addaa himataa jiru. Godinaa Arsii magaalaa Asallaatiif, godinaa Gujii magaalaa Harqalloorraa jiraattotaaf hangawoota mootummaa jaallanneen asoobsistee jirti. Wallagga Baha aanaa eebantuu keessatti hiriira mana barnootaa dongoroo muxaa keessatti geggeessamaa jira jedhameef haala aanattii keessa jirus jiraataan tokko nuuf ibsee jira. Haala magaalaa Asallaa keessaa kan jiraataan achi jiru jaallanneef ibseen jalqabna. Kunooti.
Sochiin bifa garaagaraatiin ture. Kanaan dura fakkeenyaaf yuunivarsiitii Arsii keessatti. Pirezidaantii yuunivarsiitii walitti qabee ture. Mormonaa isaan keessatti hiriira go'ee mormii argisiisaa turanii. Itti aansee immoo muddee bultii afuritti akka Itoophiyaan lakkattu jecha. Manni barnoota qophaa'ina Asallaa hiriira godhanii isaanii lakkanuma reebamaniiranii tumamaniiranii akkasitti bittinna'ee suni mana barnoota qophaa'ina Asallaati kun. Itti aansee manni barnoota aandinna sadarkaa lammeessaatiif sadarkaa dura hiriira godhanii. Hiriirri kun hiriirri guddaan bakka lama ture. Hiriira guyyaa kana irratti barattoonni hedduun hidhamanii namni lama du'e ka jedhu jira. Haga shaniillee ka du'e jedhuun jira. Kammoo isaan waltajjii irratti bulchitoonni magaalaa amananii barattuun takka ijjiba du'u himaniiran. Hanga'oonni magaalaa bulchan amma itti aanaa kantiibaa jechaa dha. Rifattee dallawa shibootti diramtee ijji tokko keessaa ba'e jedhee dubbateen fagala. Bakka lama ture hiriirri kun. Barattoota yuunivarsiitii Riifti Vaalii barattoonni qophaa'ina Asallaa isaanillee itti makamanii itti geggeeffame hiriirri guyyaa kana.
Daandii irratti ba'anii?
Kuni federaalaa sun barataa kaan tumee kaan hidhee akkasitti bittinneessan.
Isa irratti egaa inni amma mucattiin ijisee shiboon waraane jedhame.
Guyyaa hiriira mana barumsaa andinnatti keessatti. Intala durbaa takka. Garaa ishii keessa dhaanii baay'ee miidhamtee ishiinillee duun oolle wanti jedhuun jira. Dhamuun ishii immoo mirkana. Ammallee taanaan tasgabbiin hin jiru. Fakkeenyaaf guyyaadhaa mana barumsaa qancarree obboleeyyan keenya du'aa barumsarra ari'amaa qonnaan bulaan keenya lafasaa irraa buqqaa eenyummaan Oromoo badaa seenaa Oromoo badaa afaan Oromoo badaa sabni keenya tuffatamaa nuun barannu yaada jedhu dhiyeessanii barattoonni hidhamu suni fagala.
Kan hidhan immoo eessaati funaanu ijoollee kana?
Ijoollee. Kun ka mana barumsa andinnati. Kun ka mana barnoota qophaa'inaa ka Riifti Vaalii akkan oolma keessa jiran jecha akkuma argatanii. Nama fakkeenya kam argan amma mana barataan seene. Barataan mana yoo dheefaaf yoo seene nama mana sana arganillee hin midhan.
Walumaa galaa har'a magaalli sun Asallaan maal keessa jirti?
Sodaan hin jira. Oromiyaan maal waraana hambultiimi? Waraana bulchaa bara bakka cufaa jira. Waraan nama bakka cufaa faca'ee naannoo maraa keessa labee jira. Bakka dhabame hin qabu. Waraanni bakka cufa jira bara.
Namoota hidhaman kana lakkoofsaan beektu?
Lakkoofsaan isaan 70 jedhanii amananii. Garuu sancaaluu akka danda'u namoonni.
Haala magaalaa Asallaa keessatti gaggeeffame kan ilaaleen kantiibaa magaalichaa akka ta'an obbo Teessoo Abdoo argachuuf yaalee hin milkoofne san booda himata dhiyaate kanarratti itti aanaa bulchaa godina Arsii Bahaa obbo Goosaa Tsaggaayee akkas naan jedhan.
Makkalaakaan seenee rakkoo san geessu illee hin jiru. Hiriirallee bahanii miti. Ijoolleen ijaaramaniiti mana barnoota deemaniiti magaalaa Asallaa keessatti jeequmsaa fi hoo jedhanitti nama irratti miidhaa geessuu kan dhaqani. Kana rakkoo nama tokko irraillee ka gahee hin jiru, nama du'u miti namni rukutamne. Namoota humnaan reebicha deeman yeroo sanitti karaa poolisiitiin wanni qaqqabamoo jiraate karaa isaaniitiin warra yakkaaf mana barumsaa tumanii nama reebanii konkolaataa cabsuutti maal maal deeman kana seera tasgabbeessi waan deeme malee ture hiriira nagaa osoo hin taane jeequmsa kan ka'e.
Jechuun manni barumsaa sadarkaa tokkoffaaf lammaffaa qophaa'in niriirree gonkumaa?
Bakkeen manni rakkoon itti ka'e mana barumsaa andinnatitti sanuu mana barnootaa keessa osoo hin taane alaa gurmahameetti dhagaa guuratamee deemee mana barnootaa tumame. Mana barnootaa yoo tuman qaamni seeraa tasgabbeesseetti bittiinsi malee namni isaasni itti ka'eetiin ajjeefame gonkuma jiru gonkuma. Kana poolisii irra immoo ragaa ba'uun hin danda'amu.
Kan madaa'es hin jiru?
Hin jiru.
Kan iji jaames hin jiru?
Ani beeku sanii warri magaalaa kennu ka diteelii sanu jala waan hin jirre isaan waan dhaqeetiin qoradheeti waan mana sireessatti ilaalee miti nu godina bulchina malee magaalli kantiibaadhaan riifoomiidhaan bulu sadarkaan keenya sadarkaa tokko.
Akka hubannaa keessanitti barattoonnis ta'ee jiraattoonni mana hidhaa keessa jiran hin jiran?
Mana hidhaa jiraachuu danda'an amma isa sakkataanis hin jedhe na jala waan hin jirre magaalli poolisiin magaalaa addatti fi sadarkaa godinaa sadarkaan isaa waan ta'eef isa waajjirri magaalli yaadittaa kennu poolisiin keenya nageenya tasgabbeesse akka addaan galu godhame yeroo sanitti namoota rakkoo kana bummaan dhagaa qabataniitiin fiigaa turan nama tumaatiin hin turan konkolaataa tumaatiin hin turan heerumaan qabameetiin akka seeraan ilaallaman godhameera malee hiriirri baame hiriira maal baamaree jeequmsa hiriira.
Egaa abbaan akkuma waammatuutti isaan hiriira nagaa gaggeessine jedhu isin immoo jeequmsadha jettu gaa akkuma abbaan itti akka ta'e.
Kanaaf garuu kan hagaan beekutti magaalaa kana keessatti namni du'ee hin jiru namni rakkoo sadarkaa irra gahamillee hin jiru.
Magaalaa sallaachuu keessan.
Humni
alaa dhufee namoota hiriiraan bittinneessuu waraanni federaalaa iddoo sanatti argameera inni jedhani soba.
Battala sanitti maaltu jeequmsi kunuun kan jedhamee namni yaadayyuu hin jiru waraanni federaalaa eessa dhufa? Humni nageenyaa poolisii maalii magaalaa keessa jiru jira? Yeroo isaan humna olitti mari'achiifamaa turamee jira ittiillee himamaa turamee jira marii olii gaggeessineen humni duuba isaan dhiibu waan taate fooyya'anii deemanii mana barnootaa tumanii kuni ta'e jedhamee qabeenya irratti miidhaa geessuudhaaf gurmahamee humni ta'ee yeroo gabaabduudhaaf ka'ee jira yoo masan tasgabbaa'e sadarkaa ammaatti kaaftu kanatti kan gahee miti.
Waa'ee micayyoo qaroonshee jaame jedhame kana daran adda baafachuuf deebiseen bulchaa magaalaa Asallaa obbo Teessoo Abdootti bilbile. Bilbilisaa kan harka isaanii ture. Atta mooltaan obbo Teessoo.
Fayyaa.
Nagumaa.
Jirra.
Jaalanneen jedhama VOA sagantaa afaan Oromoo irraa. Namoota magaalaa Asallaa jiraatan dubbiseen ture. Hidhaa guddaan akka jiru ijoolleen akka reebaman fa'aa haasa'u kanaaf deebisee yaale bilbila isaanii namni kaasu hin jiru jedha deebiin argame. Gama kaaniin godina Gujii aanaa Gooroo Doola magaalaa Harqalloo keessa haalli jiru hamaa ta'u jiraattota keessaa naa ibsaniiru.
Jidduu kana Harqalloo keessatti barattoota akkasumas dargaggeeyyii giddiidhaan kakaraara deemu mattaaquu akka fidi yoo barataa inni ta'e immoo mana barumsaa maaliif attidhanii kaaniin dhaanu. Kaan immoo namoota sagantaa televizyiinii OMN ilaalu manatti timanii guyyaadhaan halkanis taanaan kaaniin garafu namni sodaa lubbuutiif jecha mana cufatanii faa namni tokko tokko sagantaa OMN ilaalaa jira. Uummanni kun baqatee bosona jira. Kun immoo halkan fa'u uummattis bakka falmii kanarra kan ka'e uummatti kun karaa cufaa. Kun immoo halkaniin mirgi seenan waa eeggamu dha uummattis beeksisa adda addaa waraqaa adda addaatiin maxxansanii miidiyaa seen ilaaluu mirga qabna maaliif mootummaan dhukkaamsa jedhanii uummattis waan kana iyyataa jira. Dabalataan immoo guyyaa darbe keessatti dargaggeeyyii magaalaa Harqalloo dirqamaan humna poolisiitiin nama arga hunda karaarra deemu ta'e kamaanii ta'e buufata magaalaa Harqalloo kan konkolaataa keessatti dargaggeeyyii walitti qabanii dirqamaan namni tokko sagantaa OMN ilaaltanii dargaggeeyyii kana qindeessan taanaan tarkaanfii barbaachisaa isinitti fudhanna jedhanii uummata magaalaa Harqalloo hunda burjaajessaa kan jiran ta'uu isaati. Yeroo ammaa kana sodaan jiru kana halkan namni amma sa'a tokko jennaan magaalaa Harqalloo keessa deemuun hin danda'amu lama sagantaa OMN ilaaluun hin danda'amu rakkoo guddaadhaa uummata garaara guddaa irra dhaqqaba jechuudha naannoo kennatti.
Sagantaa maalii ilaaluu hin danda'u?
Uummanni televizyiinii mana isaatii qabu sagantaa OMN ilaaluu hin danda'u akkasumas mana nyaataa mana wanni keessatti taa'anii sagantaa sarara godhanii xaabiyaa san ilaaluu kennaa uummatti jiru immoo dhiibbaa adda addaa irratti geessisaa jiru.
Hidhaa kan jiran jiru?
Namoota 12 magaalaa tokkotti jira Harqalloo irraa diqquma akkas fagaatee magaalaa Jiddoolaa keessaa nama 12 hidhanii turanii. nama kula lama idan kana mo guyya torba yitur sani galakisani akasumas amalle gudunum gujiyachu ana wadara kesatti baratalam majidam akasumas baratadida waqo kanjidam namota gara shani gal hidani halkantu mani entu sinkindes entu baratakan hirida khabu tasis yani darara daddar gegesa kana jollen sunamma tokkochi famidame diyo kana limane ala tidde ajira baratalam majidam achi kesatti bakkantane qamad ira bakkantane kesru kusani folison halantane limidame inisha gamma mane ala ajira baratan kutako lama baratu baratalam ma kanjidam
kan ajjeefame jira?
Kan ajjeefame jiru akkasumas immas magaalaa Nagelle keessatti barattootaa fi uummanni guyyaa isaa hiriira ba'an immoo namoonni gara afurii rasaasaa rukutamanii kun kan caccabanii gammaallee asii ol xuquraan basakka yaalamaa jiran jiru asii deemanii kan uummanni lidduu kammallee asitti yaalamaa jiru jiru manidhaa jiran ammas jedhamee kan beekanne hagammatti namni dhaqeen gaafatu yoo gaafachuu dhuttu immoo atuyyoo achiin maatii isaanii kan walii hidhanillee baay'ee isaanii kan jiru ta'uusaati.
Barumsoo?
Barnooti torban sadiif addaan dhaabbatee ture amma kun namoonni tokko tokko magaalaa keessatti giddumaan dandarratti walitti qabanii mucaan keetiin baratu maaliifaaf kan jedhamu sodaa lubbuutii jedhanii maatii ijoollee xixiqqoo umriidhaan xixiqqootaan oolmaa daa'immanii haa ta'u kudha tokko haga afurii haa ta'u shanii haga saddeetii reefi amma deddeebuutti jiranii warri haaskuulii fi piriparaatoorii kaawaan adumaa adda addaa baratan gammatti wal faana hin deebine ijoolleen sun sodaa nageenyatti kan baqatanii bosona keessa jiru naannoo kanatti inni guddaan namoota. Gaafii mirgaa gaafatan namoota duraanii paartii gara garaa keessa turanii gaafii mirgaa hawaasa keessa maanguddoo biyyaa haa ta'u barsiisaa haa ta'u fakkeenyaaf amma dhiyeenya kana barsiisota shan Useen Baatii nama jedhamu mana barumsa Nuuraa Hunbaarraa anuma Goroo Doolaa jechuudha achi halkan hin qabanii waajjira poolisii fidanii eenyu fa'uliin seelii abaa'otii seenee waliin barattoota qindeessaa jirtan jedhanii achitti qorataa bulanii dhaananii waan gara garaa godhanii sanii achi gadhiisan akkasumas bittaatti irraa naannoo adda addaatti aanaa kenna keessa namoota. Sila barsiisota barataa keessallee namoota sabboonummaa itti dhagamu namoota gaafii mirgaa gaafata irratti dararaa adda addaa geggeeffamaa jira kanaaf jechi amma uummannis baratti bawaa hin qabneef sodaan jiru immoo lubbuun namaa ammas kuu hidhaa fi dararama adda addaa uummata kanarra kan qabuuf deemu ta'uu isaati kan naachisaa jiru.
Reebicha kana dararuu kana kan geessisu humna isa kamidha?
Tokkoffaa humna adeemabattan jedhanii humna kora bittinneessaa ka'edhaan kana. Inni dabalataan immoo guyyaa gabaa uummanni heddummatee magaalaa bahu sa'aa 10 irra jalqabanii humna addaa magaalaa Nagellee ka buufata godinaarra achi humni meeshaa addaa hidhatee jiru achirraa dhufanii isaan dhufan jechuun immoo naannoo mana barumsaa ta'u naannoo humni haa ta'u naannoo namni wanyaatallee fi namni lama tokko sadi afur ta'ee wal bira dhaabbachuun hin danda'amu waan kana taatee waan kana balleessu osoo hin jenne dhaanamtee rukutamtee mana hidhaatis darbatu warra. Kanammoo irraa jettu immoo qaamni bulchiinsaaf nageenya isaan walii hojjetaa jira eenyutti mata uummattis rakkoodha yeroo ammaa kana bulchaan aanaa ta'ii bulchiinsa nageenya jedhanii warri isaan amma maqaa fi achi kaataniidha kun maqaa fi silaa uummata tajaajilu garuu namoonni kun isaan waliin ta'anii uummata kanarratti hojjetaa jiru.
Bulchaa magaalaa Harqalloo obbo Roobaa Tuurchee sadarkaa magaalaatti miti kan aanaa keessayyuu omtuun jiru naan jedhan.
Aanaa keenya keessa wanti akkasii hin jiru namni hidhame tokkollee hin jiru kun ragaa. Obaati wanni akkasiin jiru namni televizyinii mana isaalleetti ilaaluu danda'a bakka jirutti illee ilaaluu danda'a.
Egaa hundumtuun qabaaree mana?
Isaan beeku qabaachuu isaa televizyinii abbattu bitataa mana hunda keessa jiraachuu isaan beeku garuu namni dhorkamee sababa kanaaf to'atame tokkolleen akka hin jirre jechuu aanaa keenya keessaa wanni akkasiin jiru.
Ijoolleen gaaffii dhiyeeffachuudhaaf ba'anii sababa dhageessisaniif akka bulchiisi magaalaa beekutti namni hidhame tokkoyyuu hin jiru.
Bulchiisa magaalaas ta'e aanaa kenna keessa namni gaafii qabna hidhees hin jiru namni gaafii dhiyeeffates hin jiru namni gaafii kana dhiyeeffatee dhorgames hin jiru kun yoo aanaa biraa ta'e malee aanaa kenna keessa kun hin jiru.
Ijoolleen gonkumaa hiriiran baanee torban darbe keessa.
Barataan barnoota isaarra jira meebii kun ilaalcha namoota dhibii ta'uu danda'a ijoolleen akka hiriira ba'an yookaan namni bahu barbaadoo jiraate malee barataan kenna aanaa kenna keessa ka jiru namni hiriira gaafates hin jiru namni hiriira bahes hin jiru ijoolleen. Karaa guutuu ta'een tasgabbiin barumsa barachaa jiru.
Takkaama hin taanedha ammas innaan jechaa kan jirtan.
Takkaa hin taane maali kadha aanaa biroo ta'e malee aanaa kenna tasgabbiin ijoolleen barachaa jiru guyyaa tokkoofillee namni barumsa addaan kute hin jiru kana biras darbee namni gaafii akkasii qabna hidhee gaafate illee wanni akkasii hin jiru.
Jiraattonni an haasofsiisee fi isin akka bulchaatti kan dubbatta waa'ima magaalaa Harqallooti garuu akka waan. Biyya lamaatti nattaasa'a jirtu kanaaf na ajaa'ibe.
Inni dhugaa kanuma jechuudha qaama irraa fudhate sun nama waa'ee aanaa kanaan beekne ta'uu danda'a yookaan nama keessaa odeessu ta'uu danda'a malee dhuftaniis ilaaluu dandeettu kana alaa wanni biraa hin jiru dhimma kanarratti.
gamakanin godina wallagga bahana ibantu ke sala juru ratti namon jirata to kwasof sisera
torbal lamal dura ga ni jel kabe guya dura ga ni jel kabe baratto tamana bonsa ko painsa inde tetira baratoni tu dare ingali minaka sanje ku jel kawani to fani wajira police tiraga guram police to wajji walwani dani guya sana barata to ko ga midame adana akuma adama madaye hospitala sene amma kana tigara barnota tinde bin kan jiro malle ka yala ma jiro da guya masa bayi je kun sauna litre bashi wani zaman to ko guya sana na mare kuttani male dani kawani da mani amma kana le sirati darbani guya ambe la masani guya bori kana ba murki da ga sambarani
barsisoni kun barsisota yasaati
barsisota bana bamsa ko painsa inde abdi ya dunya barsisa sporti akasumas apta mura gasa barsisa sporti la mansani masalamani matamani mata to publisa bani jiro mata to kombo guya bori inne ro darbe kana fakkata be kamisa darbe chun nakkan kenya tiga bu tisa galite inde ku waluma galama bamsa sadarka to ko faddo dadat je ku sunna malletu fu fe majira di baba se plani tinne kana wajji wal ko te chura kamisa darbe jimaata marbamsa gagaro sadarka to ke fatti rattoni akasumul misaina ge sisa turani boda ke samlishoni mal mal gorani ta gabbe saniro kamisa jimaata chara akasumas guya makana marbamsa sadarka to ke salu be tisakasuma ture sambat masana ke sakasumas mana bamsa katama be se sadarka lamme fatakasuma ture dillenya le bani mal gorani nan dillenyo ni dokatani su ki ke sa taola marbamsa be se sambat madarbe ke sa mana bamsa sadarka lamme fatu be tisakasuma ture dillenyo tara kare bani ari ani ofra ge ge sani ge gum sachima ture kanatti dabalatani mana bamsa jabbi ka tisakasuma milisho ta gandare bani dillenyo tare bani kanara yanira akasumas marbamsa dongoro erga turbe lamati gandi baname wajjata anjiru bulchinsa ganda rebani ariyani fildenyo tachira kandu rebani ariyani fildenyo nachira kundandani kalesa zabalate sambata darbe guya gaba dide kesa magala kesa demani sirbu hala chimane tufuse jiramale timma master plan wajju walkabate akasumas dandin kala dongoro tiba ajiru to wajjata minkara tikite afe wanjiru fumbani sana wajji walkabsise mormi kimara geese sejira mandi ganda bana mi wujje chanjuru fillenya na cidake arya me gala jira milishon na cidare ma jiru sambata darbe wakenya abgabati ture gabata na geessa sirban male da turani adanno da geese sa turani guya kale sas akasumano lani guya ra sakasumane tufu sejira kan wajji wal gabate umna motumma fetno wa gelamani saitan ma garbani mana kenya gelani jiru ajira politike se jiru roma kana ummanni ya okka gara sa di dege se demu ga ma saiti to ko to baite ma kolama ti mali ta kisara baiye so da kisa gara do goro ter guda fidawan ti jiru de fannon te ni jira garu amma fatma ke se jiru di dege se ya jiru wal ma gala milisho ta gandar ra sassa ba mun to wajin baya tani na mota hettu ti dulla ka bace ni kan ka we ka bace di dege se jira gumuru bacci baye kan na sodaci sodaci mun barbaade
dagge foto takenya kan ratti bulchinsi ibantu malaka jedu argachu yali kan gone tawuyu imilkovne akkar gannet kafudanne de annu tawbe sibna
obiten fitachu jirra mata odu irdebe sanitte ma CPJ ni koren mirge gazete sota ti falmeto akka bulchoti etiopia gazete sa televizioni oromia tv radio ojja tu fikadu mirkana mani dati gadalakki sangafat fikadu nak gabas kanati guya saden duratti sambatit kajechu ganam finfinne qabam CPJ ni gazete san kun mali fak qabam matbe ku batulle gazete san kun ni torbane dun duratti hirira barato oromia kaname hedun rat falma bay gabasa turuni sabe kamajira ka CPJ ni Human Rights makay fatee dubbatetti hirir barattoota kanirratti nama kurnye hedduu tulubbuudhabe makkitti gaafatamtuun CPJ damee Afrika su Valentine New York irraa dubbatetti gaazexeessoti waan odeeffannoo ummataan ga'uun mirgisaaniiti tanaafuyyuu gaazexeessan kun ariitiin akka gadlakkifamu gaafate CPJn mataan oduu kanum
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3 meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 11965 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloherzii 9485 irratti wixataa gajimaataat qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deemina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.